Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, 3η 26 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τραγικός απολογισμός από ναυάγιο Λέμβου με μετανάστες στοιχείων, νεκρά 4 παιδιά. Αγνοούνται 3. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού έχουν περισυλλεγεί 22 άτομα. Εικόνες χάος και συνωστισμού στη Θεσσαλονίκη κατά τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου. Πιστοί σειραίουν χωρίς μάσκες και φιλούν τις εικόνες στην εκκλησία. Έντονη ανησυχία των ειδικών προειδοποιούν για επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων. Μιλά στο πρώτο στα γεγονότα ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου, Νικόλαος Καπραβέλος. Ακυρώνονται οι παρελάσεις στους νομούς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πανελλήνια θλίψη για την απώλεια της Φόφης γεννηματά, συγκλονισμένη πολιτική φίλη και αντίπαλη, εθνικό πένθος αύριο για το ίστατο χέρε σε μια μαχήτρια γυναίκα, μητέρα και πολιτικό. Τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ως σημείο εισόδου καθαρής ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά ανέδειξε στο Ριάν το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη. Συναντήθηκε με το διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας. Άμυνα, εμπόριο και μορφωτικές σχέσεις στο μνημόνιο κατανόησης για το στρατηγικό διμερές πλαίσιο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου που υπέγραψαν ο Υπουργός Εξωτερικών με την Βρετανίδα ομόλογό του. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσο Ηλιόπουλου για τη διαχείριση της πανδημίας. Επισήμανε την ανάγκη αύξησης του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ και χαρακτήρισε αδιανόητο σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση να προχωρά σε μέτρα όπως η συγχώνευση σχολικών τμήματων. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 4 μηνών μετατρέψιμη προς 5 ευρώ ημερησίως καταδικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του 13χρονου αγοριού και τον τραυματισμό της αδερφής του σε υπαίθριο Λούνα Πάρκ στο Ελληνικό τον Απρίλιο του 2014. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Τέσσερις νεκροί, δύο γυναίκες και δύο παιδιά είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από το ναυάγιο της Λέμβου, στην οποία επέβαιναν 27 μετανάστες και έγινε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Χίου. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού. Έχουν διασωθεί μέχρι τώρα 21 άτομα, ενώ υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι. Πάμε να συνδεθούμε με τη Χίο και με τον ανταποκριτή μας, τον Θοδωρή Πηλιώτη, για να μας δώσει λοιπόν τα νεότερα που υπάρχουν από το τραγικό αυτό ναυάγιο. Θοδωρή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πράγματι, έχουμε αυτή την τραγική εξέλιξη με 4 άτομα να είναι νεκρά σε αυτό το ναυάγιο. Σύμφωνα με το νοσοκομείο της Χίου, πρόκειται για 2 κοριτσάκια, είναι 4 και 10 ετών περίπου, και 2 γυναίκες 35 έως 40 ετών, η σωρή των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου και αναμένεται πιθανότατα αύριο να γίνει και να γίνει και η σχετική ιατροδικαστική εξέταση για να δουν τα αίτια του θανάτου. Ενώ μία γυναίκα επίσης μεταφέρθηκε με υποθερμία και τις παρέχονται πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο της Χίου χωρίς να είναι σε κίνδυνο η ζωή τους. Από αυτήν ενημερώθηκαν ότι μάλλον στην πλειοψηφία τους πάνω σε αυτή την Λέμβο βρίσκονταν Σομαλοί πρόσφυγες μετανάστες που προσπαθούσαν να έρθουν στη χώρα μας. Συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή. Για έναν αγνοούμενο έχουμε εικόνα ακόμη ότι υπάρχει, ενώ έχουν διασωθεί 22 άτομα. Τόσο με ελικόπτερο όσο και με σκάφη του λιμενικού σώματος γίνονται οι σχετικές έρευνες. Να πούμε, Ντένι, ότι σχετική ανάρτηση έκανε και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Μηταράκης, ο οποίος αναφέρει στη σελίδα του στο Facebook ότι αυτή είναι η πραγματικότητα της εκμετάλλευσης μεταναστών από τις κλιματικές τιμωρίες στο Αιγαίο. Αδίστακτοι λάθρωτοι ακινητές βάζουν σε κίνδυνο ζωές και βαριά φορτωμένες μη αξιόπλες λέγκους ανοιχτά της Χίου. Και καταλήγει λέγοντας ότι οι τουρκικές αρχές πρέπει να κάνουν περισσότερα να αποτρέπουν την εκμετάλλευση από εγκληματικές τιμωρίες. Αυτές οι διελεύσεις δεν πρέπει να επιτραπούν ξανά.
Μάλιστα. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βυθίστηκε η Λέμβος τις γνωρίζουμε, Θοδωρή?
Σίγουρα δεν είναι τόσο καλές οι καιρικές συνθήκες.
Δεν είναι καλές.
Έχει 5 με 6 μποφόρ, φυτάει αρκετά και για αυτές τις Λέμβους που συνήθως είναι και βαριά φορτωμένες και πολύ μικρές, αυτός ο κυματισμός που υπάρχει είναι πάρα πολύ δύσκολο να την αντέξουν και να μην αναποδογυρίσουν πολύ πιθανόν. Έχει κύμα αρκετό, παρόλα αυτά συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό.
Ενός ακόμη ατόμου, έτσι.
Ένα ακόμη ατόμο.
Ένα ακόμη άτομο, αγνοείται. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή, για το ρεπορτάζ. Καλπάζει το τέταρτο κύμα κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς νέα αύξηση κρουσμάτων και θανάτων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Λάρισα καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο, ενώ σε όλο και περισσότερες περιοχές εντοπίζονται τριψήφιοι αριθμοί νέων μολύνσεων. Οι ειδικοί κάνουν κλήσεις για τήρηση των μέτρων προστασίας και δραματικές προβλέψεις, με εκτιμήσεις για 2.500 νεκρούς ως το τέλος του έτους. Πάμε να δούμε λοιπόν την επιδημιολογική εικόνα που επικρατεί, αλλά και δυστυχώς τα τραγικά νούμερα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά, τα οποία μάλιστα παρουσιάζουν αυξητική τάση, κάτι που δημιουργεί προβληματισμό και ανησυχία στους επιστήμονες για το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση της προσεχής εβδομάδας. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας δώσει την εικόνα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και αφού οι εμβολιασμοί δεν προχωρούν με τον προσδοκόμενο ρυθμό, το Υπουργείο Υγείας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την νοσηλεία των ασθενών με κορονοϊό, αλλά ούτε και εκείνων με γενικά περιστατικά.
Ναι.
Έτσι, προκειμένου να παρθούν και άλλες κλινικές μέσα στα νοσοκομεία υπέρ των περιστατικών με κορονοϊό, θα λειτουργήσει ως νοσοκομείο για περιστατικά COVID,
ναι,
για περιστατικά κορονοϊού, το Κέντρο Αποκατάστασης Αρρωγής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα διαθέσει 200 κλίνες για τα περιστατικά αυτά, δηλαδή ολόκληρο το κέντρο θα λειτουργήσει ως νοσοκομείο για ασθενείς με κορονοϊό.
Ναι.
Και αυτό θα γίνει σε περίπου 3-4 ημέρες, θα αρχίσει να λειτουργεί έτσι. Οι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται εκεί θα μεταφερθούν σε άλλα κέντρα αποκατάσταση. Και στην περιοχή της Λάρισας, όπου επίσης είναι αυξημένο το φορτίο, θα λειτουργήσουν 2 ιδιωτικές κλινικές, 30 κλινών δυναμικότητας κάθε μία, δηλαδή συνολικά θα διατεθούν από τον ιδιωτικό τομέα 60 κλίνες. Σε αυτήν την περίπτωση έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση, σε ό,τι αφορά το κέντρο αποκατάστασης. Θα υπογραφεί σήμερα, σε 3-4 ημέρες, όπως είπαμε, θα λειτουργήσει.
Ναι, την είδηση για τη Λάρισα την είχαμε μεταδώσει και την προηγούμενη εβδομάδα με την Μάνια Γκουσιάρη από τη Λάρισα. Μας είχε μεταφέρει λοιπόν ότι προχωράει αυτή η διαδικασία για τη σύμπραξη με τις ιδιωτικές κλινικές, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στα 2 νοσοκομεία της Λάρισας, αλλά και να βρεθούν περισσότερες κλίνες, γιατί και εκεί η Σοφία, η Λάρισα, η περιοχή της Θεσσαλίας, είναι μια περιοχή που φαίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι επιβαρύνεται διαρκώς όλο και περισσότερο από τα τον καθημερινό αριθμό των κρουσμάτων που καταγράφεται.
Ναι, είναι μια περιοχή που είναι η πέμπτη σε πληθυσμό πρωτεύουσα νομού, χώρα, και η εμβολιαστική της κάλυψη είναι στο χαμηλό επίπεδο. Είναι κάτω του 50%. Με αποτέλεσμα τα κρούσματα να ανεβαίνουν και να εκτιμάται από την πλευρά των ειδικών ότι θα υπάρξει πίεση στο σύστημα υγείας. Αυτά γίνονται εντένια για να μην χρειαστεί να λειτουργήσουν κλινικές για κορονοϊό, που σήμερα εκεί νοσηλεύονται άνθρωποι, ασθενείς, με γενικά περιστατικά.
Βέβαια. Να μην στερηθούν της νοσηλείας ακριβώς οι άνθρωποι που δεν έχουν κορονοϊό, αλλά χρειάζεται να πάρουν την κατάλληλη νοσηλεία ανάλογα με αυτό βέβαια το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν. Τώρα, υπάρχει ωστόσο, Σοφία, ένας προβληματισμός, ένας μεγάλος προβληματισμός και για το τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα και εν όψη των παρελάσεων, αλλά και γενικότερα υπάρχει ένας προβληματισμός, καθώς φαίνεται ότι οι επόμενες εβδομάδες θα επιδημιολογικά θα είναι επιβαρημένες. Αυτό λοιπόν προβληματίζει τους επιστήμονες που βλέπω ότι αυτό που ζητούν, πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, να αυξηθεί δηλαδή το ποσοστό των εμβολιασμών, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αν πιστεί ο κόσμος που δεν πάει να εμβολιαστεί να το πράξει. Ζητούν λοιπόν να αυξηθούν τα τεστ. Να γίνεται δηλαδή, να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός τεστ, προκειμένου βέβαια να εντοπίσονται και οι ασυμπτωματικοί, αλλά και οι εμβολιασμένοι, Σοφία.
Ναι, αυτό θα συζητηθεί ίσως αύριο στην Επιστημονική Επιτροπή, εφόσον υποβληθεί βέβαια σχετικό αίτημα από μέλος της Επιτροπής ή από την πλευρά της κυβέρνησης. Το έχει τεθεί από άλλους επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με τις μετρήσεις για τον κορονοϊό.
Ναι.
Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί γενικώς πάντως για τους εμβολιασμένους.
Ναι.
Δεν υπάρχει πρόθεση να επιβαρυνθούν με οτιδήποτε έχει να κάνει, είτε σε ό,τι αφορά τα τεστ, είτε σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε απαγόρευση για την είσοδό τους σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο. Δηλαδή, οι εμβολιασμένοι θα απολαμβάνουν τα προνόμια των εμβολιασμένων. Απλά να υπενθυμίσουμε και σε αυτούς ότι είναι καλό να προγραμματίσουν την τρίτη δόση, ειδικά αν είναι άνω των 60 ετών ή αν έχουν χρόνια νοσήματα και έχουν σκληρώσει 6 μήνες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλό μέσα.
Του Αγίου Δημητρίου σήμερα γιορτάζει η Θεσσαλονίκη, τον πολιούχο της πόλης, και πολλοί κόσμος βρέθηκε από το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου για να παραστεί στη Θεία Λειτουργία. Η πόλη ωστόσο είναι εξαιρετικά επιβαρημένη και εξετάζεται σχέδιο ενίσχυσης των νοσοκομειακών κλινών. Την ίδια ώρα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποφάσισε την ακύρωση των παρελάσεων λόγω της κατάστασης, λόγω του ότι και εκεί το επιδημιολογικό φορτίο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα βαρύ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στην συνάδελφο τη Λία Χριστάρα για να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Λία, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά βέβαια να ευχηθούμε σε όλους τους Θεσσαλονικείς. Τώρα, και σε σένα υπάρχει μία εικόνα η οποία προβληματίζει και ανησυχεί, η εικόνα αυτή που βλέπουμε από το πρωί στον Άγιο Δημήτριο.
Υπάρχει προβληματισμός, η αλήθεια είναι, Ντένια. Χρόνια σας πολλά από την Θεσσαλονίκη που γιορτάζει σήμερα τον πολιούχο της, τον Άγιο Δημήτριο. Φέτος κανονικά θα έλεγα, γιατί πέρσι ο γιορτασμός επί της ουσίας δεν έγινε, αφού ήμασταν στην αρχή έτσι κι αλλιώς των περιοριστικών μέτρων. Φέτος λοιπόν που έγινε κανονικά, πολύ νωρίς το πρωί είχαμε συρροή πραγματικά πιστών στην εκκλησία. Θα ήθελα να πω ότι περισσότεροι φορούσαν κανονικά τις μάσκες τους. Βέβαια, είχαμε αστυνομικούς στις εισόδους του Ιερού Ναού, όπου έλεγχαν ποιος φοράει και ποιος όχι η μάσκα. Οπότε υπήρχαν και οι συστάσεις, ενώ δίνανε και μάσκες.
Αυτό θέλω να πω. Διάβασα ότι δίνανε και μάσκες σε όσους δεν φορούσαν.
Τις μοίραζα κανονικά. Κάποια στιγμή κάποιοι οποίοι θέλησαν να περάσουν χωρίς μάσκα δεν τους άφησαν. Κάποια στιγμή όμως είδαμε έναν ιερέα να βάζει μέσα στην εκκλησία δύο κυρίες οι οποίες θέλανε να μπουν χωρίς μάσκα. Και μάλιστα υπήρχε και μια διαφωνία τέλος πάντων με τις αστυνομικές δυνάμεις. Μετά είχαμε και κάποια δυσαρέσκεια των ιερέων, καθώς υπήρχε, όπως υποστήριζαν, πολύ έντονη αστυνομική παρουσία και μέσα στον ιερό ναό. Μετακινήθηκαν οι αστυνομικοί έτσι ώστε να πέσουν λίγο τα πνεύματα και λόγω προφανώς της ημέρας. Όμως αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει έτσι πιο μεγάλη εισρωή πιστών μέσα, χωρίς να υπάρχει γιατί δύσκολα κάνεις έλεγχο άμα δεν είσαι στην είσοδο, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Μέσα τώρα στην εκκλησία έχει πάρα πολύ κόσμο.
Έχει πολύ συνωστισμό μέσα, Λία.
Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Φορούσα τη μάσκα στους περισσότεροι, αλλά είχαμε πολύ μεγάλο συνωστισμό μέσα στην εκκλησία και θα πω ότι όντως προσκυνούσαν και τις εικόνες που είδαμε άλλη μια φορά να συμβαίνει αυτό, κατεβάζοντας τη μάσκα. Τώρα όλο αυτό θα αποτυπωθεί φυσικά στην επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. Προφανώς και δεν είναι η μοναδική εκδήλωση που γίνεται, γιατί υποστηρίζουν πολλοί, ξέρετε, ότι γίνανε πολλές εκδηλώσεις, γιατί να μην δεν γίνει και αυτή. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στη Θεσσαλονίκη. Αύριο δεν θα γίνει μαθητική παρέλαση, να υπενθυμίσω, λόγω πένθους, όμως υπήρχαν σκέψεις για να ακυρωθεί και στη Θεσσαλονίκη,
ναι,
λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης. Βλέπουμε ότι η ΠΕΛΑ, η Μασία, ήδη έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα γίνει η μαθητική παρέλαση για την 28η. Τα νοσοκομεία βρίσκονται στο κόκκινο. Χθες ακούσαμε 623 κρούσματα για τη Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλος αριθμός.
Πολύ μεγάλος, ακριβώς.
Και στα νοσοκομεία ήδη υπάρχει ασφυξία. Ακούγεται πάλι το σενάριο, που δεν είναι και σενάριο, έχει ξανασυμβεί εδώ που τα λέμε,
ναι,
να χρησιμοποιηθούν ιδιωτικές κλινικές,
ναι,
για να πάνε ασθενείς με COVID, με ήπια όμως, συμπτώματα.
Συμπτώματα,
όχι,
ναι.
Με ήπια,
τώρα και
συμπτώματα.
Η Σοφία Πατρεμάνη μας είπε ότι το Υπουργείο προχωρά, λέει, στο να δοθεί το κέντρο αρρωγής, το κέντρο αποκατάστασης αρρωγή. Ναι, να δοθεί, με τις, να δοθεί το σύνολο των κλινών που διαθέτει για τα περιστατικά κορονοϊού.
Είχε γίνει και στην προηγούμενη φάση, την πολύ δύσκολη φάση της πανδημίας, πέρσι ακριβώς το φθινόπωρο. Βέβαια, όχι, ναι, αυτή την περίοδο που διανύουμε, θέλω να το πω λίγο αυτό.
Mm-hmm.
Πέρσι δεν ήταν η ίδια εικόνα.
Τέτοια εποχή, όχι, βέβαια, βέβαια. Αλήθεια είναι αυτό.
Βρισκόμαστε στο κόκκινο εδώ και αρκετό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε το εμβόλιο, η κατάσταση θα ήταν τραγική.
Ναι.
Όχι πως δεν είναι πάρα πολύ.
Είναι, αλλά καταλαβαίνουμε τι θα σήμαινε αν δεν υπήρχε το εμβόλιο.
Ναι, ακριβώς. Τώρα βέβαια περιμένουμε να δούμε, γιατί έχουν περάσει και οι μήνες και κάποιοι δεν έχουν τα ίδια αντισώματα.
Mm-hmm.
Και αυτό που είπε και η Σοφία, να κάνουν κάποιοι την τρίτη δόση. Νομίζω ότι θα έχει επίπτωση.
Ναι. Και βέβαια να αυξηθεί και ο αριθμός των εμβολιασμένων, γιατί η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει χαμηλό αριθμό εμβολιασμένων.
53%, ναι, δεν είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, ναι, πάρα πολύ. Ή τουλάχιστον αυτό που θα θέλαμε.
Ναι.
Και πάντα θα πω ότι δεν είναι μόνο Θεσσαλονίκη, είναι όλη η Κεντρική Μακεδονία.
Βέβαια.
Στο Κιλκίδη και στις Σέρες είναι κάτω από 50%.
Είναι, ακριβώς, υπάρχουν περιοχές, υπάρχουν περιφερειακές ενότητες όπου τα ποσοστά είναι αποκαρδιωτικά, θα λέγαμε.
Δυστυχώς.
Λοιπόν, να δούμε πώς θα πάει όλη αυτή, πώς θα εξελιχθούν μάλλον το σήμερα και το αύριο, η σημερινή και η αυριανή ημέρα, αλλά και η μεθαυριανή, έτσι δεν είναι?
Μεθαύριο περιμένουμε να γίνει μόνο στρατιωτική παρέλαση.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μία ώρα παρέλαση μέσα
συνολικά,
με άρματα,
ναι,
με άρματα και πεζοπόρα τμήματα του στρατού.
Ναι.
Θεατές θα έχουμε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Θεατές θα υπάρχουν, γιατί... έτσι δεν είναι? Θεατές θα υπάρχουν.
Θα υπάρχουν με μάσκες και αποστάσεις. Είναι εξωτερικός χώρος, βέβαια.
Ναι.
Πολύ μεγάλη παραλία.
Εντάξει, αυτό παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο.
Συνοστισμού, ας ελπίσουμε. Μέχρι στιγμής αυτό ισχύει. Τώρα αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα, ελπίζω. Και μόνο εκεί θα βρεθεί και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι, έχει αλλάξει άρδιν το πρόγραμμά της και λόγω της φόβης γεννηματά.
Ναι.
Θα έρθει μόνο για την στρατιωτική παρέλαση και στη συνέχεια θα αποχωρήσει.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελία, για το ρεπορτάζ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε το πράσινο φως στο εμβόλιο της Moderna για την τρίτη αναμνηστική δόση κατά του κορονοϊού σε άτομα άνω των 18 ετών. Η Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας και θα μας δώσει τώρα περισσότερες πληροφορίες. Έλενα.
Ναι, πρόκειται για ουσιαστικά την ενίσχυση της αξιολόγησης της τρίτης αναμνηστικής δόσης και από το εμβόλιο της Moderna από τον EMA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Αφορά, όπως είπες, άτομα από 18 και άνω. Και πρόκειται για τη μισή δόση σε σχέση με τις αρχικές δόσεις που είχαν χορηγηθεί για το αρχικό σχήμα του εμβολιασμού. Η τρίτη λοιπόν αυτή αναμνηστική δόση. Όσον αφορά τις παρενέργειες, αναφέρεται ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η εταιρεία αναφέρει ότι είναι παρόμοιες με τις παρενέργειες της δεύτερης δόσης του εμβολίου. Επίσης αναφέρεται ότι εξετάζονται εξαιρετικά σπάνιες μορφές καρδιακής φλεγμονής, το οποίο είναι κάτι βεβαίως που εξετάζεται και θα συνεχίζει να εξετάζεται και με τις δοκιμές, αλλά και όσο διεξάγεται, χορηγείται το εμβόλιο. Ούτως ή άλλως αυτή είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο με όλα τα εμβόλια που χορηγούνται, όπως αναφέρει ο EMA. Τώρα, να πούμε επίσης ότι η αμερικανική εταιρεία Moderna, μόλις 3 ημέρες από την ανακοίνωση της μιας παρόμοιας μελέτης, κλινικής μελέτης από την Pfizer, ανέφερε ότι το εμβόλιο της σε μικρότερες δόσεις βεβαίως από ό,τι στους ενήλικες φαίνεται να είναι πολύ αποτελεσματικό και ασφαλές για παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών. Τώρα, όσον αφορά την πορεία της πανδημίας, κυρίως στην Ευρώπη, φαίνεται ότι από τις αρχές Οκτωβρίου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει και συνεχίζεται αυτή η αύξηση κρουσμάτων και θανάτων. Χειρότερη βεβαίως είναι η κατάσταση παρουσιάζεται σε χώρες όπως η Ρωσία, όπου για 8η ημέρα καταγράφηκε ρεκόρ θανάτων, αυτή τη φορά είναι 1106, αλλά και ρεκόρ κρουσμάτων, παρά τα περιοριστικά μέτρα που ήδη έχουν αρχίσει να παίρνουν οι ρωσικές αρχές και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, κλείνοντας, Ντένια, να πούμε ότι και στην Κίνα οι αρχές αποφάσισαν την επιβολή lockdown σε πόλη 4 εκατομμυρίων κατοίκων μετά την εμφάνιση και εκεί κρουσμάτων κορονοϊού.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ως σημείο εισόδου καθαρής ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά, ανέδειξε στο Ριάντο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του και λίγο νωρίτερα συναντήθηκε με τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στο Ριάντ και στον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Γκάτσιο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη.
Συνάντηση.
Πρωθυπουργού με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον διάδοχο του θρόνου αναμένεται να συζητήσουν όχι μόνο για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και για τα οικονομικά και για τις επενδυτικές κινήσεις που μπορεί να κάνει το Ριάντ με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα. Πρέπει να σου πω ότι νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο του Μπαχρέιν. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία με τη Γαλλία για την εγκατίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης, καθώς και στην πενταετή ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν σύμφωνα με πληροφορίες και προσκλήσεις για κατέρωθεν επισκέψεις. Νωρίτερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με επιχειρηματίες από τη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα και στη συνέχεια συναντήθηκε και με ανώτατα στελέχη ελληνικών εταιριών, οι οποίοι είτε δραστηριοποιούνται εδώ στο Ριάντ, είτε ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε μέλλοντα χρόνο. Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση και με 3 αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι εργάζονται ως σύνδεσμοι για τη μεταφορά και την εγκατάσταση της θυσίας Πάτριος που έχει διαθέσει η Ελλάδα στη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση της άμυνάς της. Ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες και εδώ παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε 2 ώρες από τώρα, σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα, σε ένα φόρουμ επενδυτών. Συγκεντρώνονται εκεί οι μεγαλύτεροι επενδυτές του κόλπου και, όπως σας είπα, σε λίγες ώρες αναμένεται να πέσουν τίτλοι τέλους σε αυτή την δεύτερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα σε διάστημα 2 ετών στη Σαουδική Αραβία.
Μάλιστα. Ένα σημαντικό ταξίδι. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Άμυνα, εμπόριο και μορφωτικές σχέσεις περιλαμβάνονται στο μνημόνιο κατανόησης για το στρατηγικό διμερές πλαίσιο μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου που υπέγραψαν στο Λονδίνο ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και η Βρετανίδα ομόλογός του Ελίζαμπεθ Τρας. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας στις συναντήσεις που είχε έθεσε και το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας. Και εμείς πάμε στην Κατερίνα Φρύσα να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Ήταν ένα πολύ σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας, αυτό που υπέγραψε η Ελλάδα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και μάλιστα η χώρα μας είναι από τις πρώτες που υπογράφει τέτοιου είδους συνεργασία που αφορά τα πάντα, όπως χαρακτηριστικά περιέγραψες και την αμυντική συνεργασία. Πάντως, η τουρκική προκλητικότητα ήταν και από τα κορυφαία θέματα της ατζέντα των συναντήσεων που είχε ο Έλληνας Υπουργός με όλους τους Βρετανούς αξιωματούχους και βεβαίως και με την Βρετανίδα ομόλογό του, ενώ ενδιαφέρον παρουσίασε και η ομιλία του σε διπλωματική δεξαμενή σκέψη. Ο κύριος Δένδιας, μιλώντας, ανέπτυξε τις αρχές της ελληνικής Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ ειδικότερα για το θέμα της Τουρκίας, χαρακτήρισε την Τουρκία περιφερειακό ταραξία που προσπαθεί να αναβιώσει το νέο Οθωμανικό φάντασμα, απειλώντας την Ελλάδα με πόλεμο εάν ασκήσει η χώρα μας τα κυριαρχικά δικαιώματά της. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει επιλέξει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Θα πρέπει να σημειωθεί, όπως ανέφεραν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, ότι η Ελλάδα γνωρίζει τις πολύ καλές σχέσεις Λονδίνου-Άγκυρας, οι οποίες είναι αποτέλεσμα των διαχρονικών καλών εμπορικών σχέσεων και άλλων κοινών ενδιαφερόντων και συμφερόντων Τουρκίας και Βρετανίας. Πάντως, η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί υψής της σημασίας τη συχνή επικοινωνία με το Λονδίνο και την υπενθύμηση του σταθεροποιητικού ρόλου που παίζει η Αθήνα στην ευρύτερη περιοχή. Εν τω μεταξύ, στη χθεσινή του συνεδρίαση, η Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας συζήτησε διεξοδικά τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία και την απόφαση του Τούρκου Προέδρου για τους 10 πρέσβεις. Έχουμε νεότερες εξελίξεις. Πάντως, όπως επισημάνθηκε, εάν εφαρμοστεί η απόφαση του Τούρκου Προέδρου, θα έχει επιπτώσεις καθώς θα κάνει πιο δύσκολη την ευρωτουρκική συνεργασία. Αναφορικά δε με το Κυπριακό, επισημάνθηκε πως η Τουρκία σκλήρινε τη στάση της, ζητώντας ανοιχτά τη λύση δύο κρατών. Τένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας. Ο κ. Ηλιόπουλος επισήμανε ότι αποτελεί άμεση ανάγκη η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντί να προχωρά σε μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, συζητά και εφαρμόζει μόνο περιοριστικά μέτρα και χαρακτήρισε αδιανόητο σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση να προχωρά σε μέτρα όπως είναι η συγχώνευση σχολικών μονάδων. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για την κριτική αυτή που ασκεί σε μία σειρά από θέματα της πρώτης γραμμής βέβαια. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ηλιόπουλος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, εξέφρασε καταρχάς τα βαθιά του συλληπιτήρια στην οικογένεια της Φόφης γεννήματα. Είπε μάλιστα, αναφερόμενος στο ξαφνικό της ταξίδι, ότι είτε στις αντεκκλήσεις είτε στις αντιπαραθέσεις η στάση της χαρακτηριζόταν πάντα από ευγένεια και αξιοπρέπεια. Αναφέρθηκε στην αντιφατικότητα, έχει σωστά που το επισημαίνεις, ανάμεσα στα μέτρα της κυβέρνησης και στην πραγματικότητα όσον αφορά την πανδημία. Είπε χαρακτηριστικά ότι μόνο τον Οκτώβριο έχουμε θρυνήσει περισσότερα από 800 συμπολίτες μας. Mm-hmm. Και σε αυτή την κατάσταση το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ένα σήμα στην κοινωνία πως τελειώσαμε με την πανδημία. Αυτή τη στιγμή μάλιστα που ζούμε αυτή την κατάσταση στην πανδημία, η κυβέρνηση επιλέγει τα μέτρα όπως η συγχώνευση σχολικών τμήματων. 1000 τμήματα, είπε, συγχωνεύονται σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα δημιουργούνται τάξεις με 28 και 29 μαθητές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της δημόσιας υγείας συνολικότερα. Είπα ότι αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μέτρα για τη δημόσια υγεία, κόβει από τον κρατικό προϋπολογισμό, το οποίο πρόκειται να καταστεθεί, 900 εκατομμύρια. Μέτρα λοιπόν δεν υπάρχουν. Το αντίθετο, μάλιστα, υπάρχει μείωση στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Σχετικά με την πρόσφατη επανεμφάνιση του κυρίου Τσιόδρα, είπε ότι είναι εξαιρετικά αντιφατικό. Τη στιγμή που ο κύριος Τσιόδρας εμφανίζεται για να σημάνει τον κίνδυνο και να προειδοποιήσει για δύσκολο χειμώνα, η κυβέρνηση παίρνει ακριβώς αυτή την απόφαση, δηλαδή να μειώσει από τον κρατικό προϋπολογισμό 900 εκατομμύρια. Όσον αφορά την κατάσταση της οικονομίας, είπε ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποιήσει όπως έπρεπε ένα παράθυρο ευκαιρίας που έχει η χώρα, δηλαδή τη χαλάρωση του δημοσιονομικού πλαισίου συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, είπε ο κ. Ηλιόπουλος, υπάρχει δυνατότητα να ρυθμιστεί και να διαγραφεί ένα μέρος του πανδημικού χρέους, του ιδιωτικού χρέους, που φορτώθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη διάρκεια της πανδημίας. Δένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Με μεγάλη συγκίνηση ο κόσμος αποχαιρετά τη Φόφη γεννηματά. Για αύριο έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος, ενώ ανεστάλλει για μία εβδομάδα η λειτουργία του Κοινοβουλίου. Στο Κινάλ προς το παρόν έχουν παγώσει όλες οι διαδικασίες και πάμε να δώσουμε το λόγο στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Ναι, προφανώς έχουν παγώσει οι προεκλογικές δραστηριότητες και κάθε λειτουργία. Το Κινάλ είναι συγκλονισμένο, οι άνθρωποι του. Είδαμε και χθες στη Βουλή πρωτοφανείς αντιδράσεις, συγκίνησης και μεταξύ βουλευτών των άλλων κομμάτων, όχι μεταξύ βουλευτών μόνο του Κινάλ Πάσοκ, που έχουν μια κοινή διαδρομή. απέναντι στην, στον χαμό της φόβης γεννήματα. Αύριο στις 2 το μεσημέρι είναι η προγραμματισμένη η κηδεία. Θα γίνει με τιμές Υπουργού Ενενεργία και μάλιστα έχει προκυρηθεί εθνικό, εθνικό πένθος.
Ναι, ναι.
Κάθε συζήτηση περί της επιρροής του, της απώλειας της φόβης γεννηματά εν όψη των εκλογών παρέλκει. Το λένε όλοι οι υποψήφοι.
Είναι λογικό.
Ενώ ένας κρίσιμος παράγοντας για το πότε τελικά θα διεξαχθούν οι εκλογές έχει να κάνει ότι κατά τραγική σύμπτωση, πραγματικά τραγική σύμπτωση, είναι ότι στις 5 Δεκεμβρίου που έχουν προκριθεί οι πρώτες, εφόσον χρειαστεί η δεύτερη στάση 12 Δεκεμβρίου εκλογές εσωκομματικές του κοινάλ, στις 5 Δεκεμβρίου λοιπόν είναι ακριβώς 40 μέρες από το θάνατο της φόβης γεννηματά.
Μάλιστα.
Τι άλλο να πει κανείς.
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά ούτως ή άλλως θα τα δουν τις επόμενες ημέρες, έτσι, ναι.
Θα ξεκινήσει μεθαύριο. Αύριο στις 2 στο πρώτο νοικοδαφείο, δημοσία δαπάνη με τιμές Υπουργού Ενεργεία θα γίνει η εξόδους ακολουθία και η ταφή της φόβης γεννηματά. Από εκεί και έπειτα όλα είναι ανοιχτά, όπως επίσης, και να κλείσω με αυτό, αν μου επιτρέπεις, ανοιχτό και εύλογο, προβλέπω ότι μάλλον αυτή η διαδικασία θα ακολουθεί, είναι ότι σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας, κατά τον κανονισμό της Βουλής, μπορεί να τα αναπληρώσει ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Κώστας Καδαλέτης, που είναι και ο παλαιότερος βουλευτής αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κινάλ. Διαρκώς, είναι και ο Γιώργος Παπανδρέου από το 81 και επίσης σε κομματικό επίπεδο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που είναι γραμματέας του κόμματος. Μπορεί δηλαδή να μην χρειαστεί να υπάρξει διαδικασία εσωκομματικής αναπλήρωσής της, αφού ούτως ή άλλως είναι ανοιχτή η διαδικασία εκλογής. Μου έλεγαν πριν από λίγο.
Να μην υπάρξει δηλαδή μεταβατικό πρόεδρο αυτό.
Να μην υπάρξει.
Να μην υπάρξει.
Μου έλεγαν μεταξύ άλλων ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει αυτή η διαδικασία. Μια διαδικασία που όσο είναι άταρτη το διαδικασία δεν θα τιμούσε τη μνήμη της. Επίσης να κλείσω με αυτό, θύμιζαν στελέχη κάποιων υποψηφίων ότι η ίδια, ενώ ήταν στο νοσοκομείο, είχε ζητήσει οι εκλογές να γίνουν στην ώρα του.
Κανονικά.
5 και 12 Δεκεμβρίου. Να δούμε αν σε αυτό θα συμφωνήσουν οι 6 υποψήφοι.
Να δούμε. Ενδέχεται λόγω του ότι, όπως είπε, στις 5 Δεκεμβρίου που θα είναι 40 μέρες από το θάνατο της φόβης γεννηματά. Ναι, μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ούτως ή άλλως λίγη σημασία έχει αν θα είναι 2 μέρες πριν, 2 μέρες μετά. Να σε ευχαριστήσουμε ενώτη για το ρεπορτάζ. Στη φόβη γεννηματά αναφέρθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Πάμε να τον ακούσουμε.
Η φόβη γεννηματά ξεχώρισε για το ήθος της πολιτικό και προσωπικό. Με την εν γέννη διαδρομή της δίδαξε την ελληνική κοινωνία αρχές και αξίες. Σε εποχές δύσκολες στήριξε την πατρίδα με την υπεύθυνη στάση της. Παράλληλα, ο προσωπικός αγώνας που έδωσε με γενναιότητα απέναντι στην ασθένεια που την έπληξε, ενέπνευσε και έδωσε κουράγιο σε πολλούς ανθρώπους. Η απουσία της θα είναι δυσαναπλήρωτη. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη σε όλους, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα την εκτίμηση που έτρεφε για αυτήν την ελληνική κοινωνία. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της, στην οικογένειά της και αιωνία η μνήμη της.
Την αύξηση από το 60% στο 100% του ανώτατου ορίου για το συνολικό επίπεδο χρέους των χωρών του ευρώ προτείνουν οι οικονομολόγοι του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ανάσα χρέους, λοιπόν, προτείνουν για τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης και μάλιστα οι οικονομολόγοι του πλέον συντηρητικού, θα λέγαμε, ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας, καθώς η πρότασή τους είναι να παραμείνει το ανώτατο όριο δημοσιονομικού ελλείμματος στο 3% επί του ΑΕΠ, αλλά το χρέος της γενικής κυβέρνησης να αυξηθεί στο 100%. Στο κείμενο των 32 σελίδων που υπογράφουν οι οικονομολόγοι του Ταμείου, τονίζεται ότι με δεδομένο τα σημερινά επίπεδα χρέους, η τιμή του 100% είναι ένας πιο ρεαλιστικός στόχος, καθώς βρίσκεται κοντά στο σημερινό μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπως ήταν και το όριο του 60% όταν εγκρίθηκε το 1992-1999. Η επιμονή στη σταθεροποίηση του χρέους στο ΑΕΠ στο 60% θα συνεπαγόταν είτε μη ρεαλιστικές προσπάθειες μείωσης για 20 χρόνια, είτε θα απαιτούσε την επέκταση του ορίζοντα σύγκλησης πέρα από αυτό, καθιστώντας ουσιαστικά το όριο αναποτελεσματικό, αναφέρουν οι οικονομολόγοι του ESM. Να πούμε, Ντένι, ότι οι οικονομολόγοι του ESM προτείνουν μάλιστα να προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις εάν σοβαρές οικονομικές συνθήκες ή επενδυτικό κενό δικαιολογούν αυτές τις εξαιρέσεις. Δηλαδή, ακόμα και το 100% δηλαδή, να ανατρέπεται σε περίπτωση όπως αυτή του κορονοϊού και της πανδημίας. Οι ισχύοντες κανόνες, πρέπει να πούμε, του Συμφώνου Σταθερότητας, δεν έχει ξεκινήσει συζήτηση για να αναθεωρηθούν. Να πούμε ότι έχουν ανασταλεί έως το 2023 λόγω της πανδημίας. Οι οικονομολόγοι του ESM υποστηρίζουν όμως ότι αν μέχρι τότε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την αναθεώρηση του συμφώνου, οι κανόνες του δεν πρέπει να εφαρμοστούν ξανά με την ίδια αυστηρότητα, γιατί θα υπονόμευε δυνητικά την ίδια την ανάπτυξη των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Ακόμα και ο Κλάους Ρέγκιγκλινγκ, ο επικεφαλής του ESM, είχε ζητήσει άλλωστε πρόσφατα τη μεταρρύθμιση των κανόνων αυτών χρέους σε συνέντευξή του στον Der Spiegel. Το φάρμακο δε της αναστολής του συμφώνου σταθερότητας, πρέπει να πούμε ότι λειτουργήσε στα χρόνια της πανδημίας, Ντένια, βοήθησε δηλαδή τις χώρες να επεκτείνουν τις επενδύσεις τους, όπως επίσης και τις δαπάνες τους, προκειμένου να βοηθήσουν τις αδύναμες οικονομίες λόγω της πανδημίας. Να κλείσουμε λέγοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης με 750 δισεκατομμύρια ευρώ σε δωρεά χρήμα και δάνεια για να μετριαστούν οι συνέπειες της πανδημίας ήταν επίσης μια συνέπεια της νέας πολιτικής για το Σύμφωνο Σταθερότητας. Και να δώσουμε και μια τάξη μεγέθους για να καταλάβουν οι ακροατές μας γιατί ακριβώς μιλάμε. Αυτή τη στιγμή στις 19 χώρες της Ευρωζώνης το δημόσιο χρέος φτάνει το 102% του ΑΕΠ, με την Ελλάδα να προηγείται σχεδόν με 205% και ακολουθεί βεβαίως η Ιταλία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αν επιστρέψουμε στα προ-πανδημίας επίπεδα και σε μια πιο αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, πειθαρχία, σημαίνει ότι θα υπάρξουν ραγδαίες περικοπές δαπανών, προκειμένου να είσαι σύμφωνος και σύνομος με το Σύμφωνο Σταθερότητας και με το 60% επί του ΑΕΠ. Κάτι το οποίο ακριβώς σε αυτό στηρίζονται και οι οικονομολόγοι του συγκεκριμένου οργανισμού του ESM. Στηρίζουν την άποψή τους και το επιχείρημά τους ότι αν το επιτρέψουμε αυτό, σημαίνει ότι και πάλι οι οικονομίες θα πάνε πίσω και πάλι αυτό θα έχει επίπτωση στην ανάπτυξη των οικονομιών.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει και ως προς το θέμα, βέβαια, της αναθεώρησης. Πολύ μεγάλη, ακριβώς, και πολύ σημαντική, βέβαια.
Έτσι. Τις βόρειες χώρες να επιμένουν, βεβαίως,
οι δημοσιονομικοί. Ναι, ακριβώς, να διαφωνούν ως προς αυτό και να πιέζουν.
Και η κρίση τομή να βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο, ότι δηλαδή να μην προχωρήσουμε δηλαδή, σε μια αναθεώρηση του συμβόλου σταθερότητας προς τις νέες συνθήκες, χωρίς βεβαίως να χρειάζεται η αναθεώρηση των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τότε μπαίνουμε σε έναν μαραθώνιο που δεν νομίζω ότι θα προλάβουν να τερματίσουν οι χώρες οι αδύναμες της Ευρωζώνης.
Βέβαια. Και καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζεται, όπως το επισημαίνεις και εσύ, Κωνσταντίνα, αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ του Βορρά και του Νότου.
Συνεχίζεται. Δεν το έχει στον ίδιο βαθμό, βέβαια.
Ναι, αλλά υπάρχει όμως. Εντάξει.
Θα εξαρτήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, βέβαια. Και το πώς θα τοποθετηθεί στο όλο ζήτημα η νέα γερμανική κυβέρνηση όταν και άλλοι.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να σε ευχαριστήσουμε. Τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επεισοδίων λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Μέγαρα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου Ρωμά στην καταδίωξη στο Πέραμα. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, σας ένα και στους ακροατές μας. Είχαν συγκεντρωθεί λοιπόν Ρωμά από νωρίς εχθές το βράδυ στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων. Κάποια στιγμή διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και Κάποια στιγμή κάποιοι έβγαλαν κυνηγητικά όπλα, έπεσαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα από τα σκάγια να τραυματιστούν ελαφρά στα πόδια δύο αστυνομικοί της δημιουργίας των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ άλλοι δύο συναδελφοί τους τραυματίστηκαν από τις πέτρες που πετούσαν κάποιοι από τους συγκεντρωμένους που διαμαρτύρονταν για τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου από αστυνομικά πυρά. Τρεις από τους τέσσερις αστυνομικούς μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Να θυμίσω ότι χθες είχαμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τον ίδιο λόγο και διακοπές στην κυκλοφορία στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ζευγολατιού, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Τρίπολης Καλαμάτα, στον κόμβο Αρφαρών στη Μεσσηνία. Επίσης, να πω κλείνοντας ότι για αύριο Τετάρτη έχουν πάρει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν σε ανακριτή του Πειραιά οι 7 αστυνομικοί της ομάδας Δίας που εμπλέκονται στην καταδίωξη με το τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο του 20χρονου.
Και περιμένουμε και τη βαλιστική, έτσι δεν είναι, Νίκο?
Αυτό, ναι, περιμένουμε από τα εργαστήρια να δούμε από τις δύο σφαίρες που έπληξαν τον 20χρονο από ποιο όπλο ευλήθησαν. Ωστόσο, είναι δύσκολο γιατί τα τραύματα που είχε το θύμα ήταν διαμπερή και δεν έχουν τις βολίδες από τις σφαίρες για να γίνει η σύγκριση στα εργαστήρια. Δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί.
Άρα θα υπάρχει και ένα πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω και στο θέμα της ταυτοποίησης και προσωποποίησης από εκεί και πέρα και των κατηγοριών.
Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Πάντως η αστυνομική στοιχογραφία έχουν βάλει όλα τα στοιχεία πέρα από το όρισμα των εγκληματολογικών εργαστηρίων τις καταθέσεις. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι όλοι λένε ότι πυροβόλησαν. Βρέθηκαν πάνω από 35 κάλικες και οι 7 δηλαδή οι αστυνομικοί. Ναι. Θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι αύριο κατά την απολογία τους και τι θα αποφασίσει βέβαια ανακριτής και εισαγγελέας για την ποινική τους τύχη από εδώ και πέρα.
Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Με την οικογένεια του 20χρονου συναντήθηκε στον Ασπρόπυργο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Να σταματήσουν άμεσα οι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, να σταματήσει άμεσα αυτή η επιχείρηση συγκάλυψης, ψεύδους, συκοφαντίας, ρατσιστικού λόγου που έχει κινητοποιηθεί από έναν ολόκληρο μηχανισμό και να αφήσουμε την αλήθεια να λάμψει ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 4 μηνών, μετατρέψιμη προς 5 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του θανάτου ενός 13χρονου αγοριού και τον τραυματισμό της αδερφής του σε υπαίθριο Λούνα Πάρκ στο Ελληνικό τον Απρίλιο του 2014. Όλοι θυμόμαστε αυτό το απίστευτα τραγικό γεγονός. Πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά να μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αμέλεια, λοιπόν, καταλόγησε και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στους δύο κατηγορουμένους για την υπόθεση του θανάτου 13χρονου αγοριού και τον τραυματισμό της αδελφούλας του 9 ετών τότε σε υπαίθριο Λούνα Πάρκ στο Ελληνικό τον Απρίλιο του 2014. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 4 μηνών, μετατρέψιμη προς 5 ευρώ την ημέρα, είναι η ποινή που επιβλήθηκε στον Ιταλό συντηρητή των παιχνιδιών και τον Έλληνα διαχειριστή του Λούνα Πάρκ με το ελαφρυντικό του σύνομου πρώτερου βίου για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια. Τις συνθήκες που έγινε το δυστύχημα περιέγραψε ο πατριός και η μητέρα του παιδιού 7 χρόνια μετά, συγκλονισμένη ακόμη και σήμερα. Ένα παιχνίδι που μπήκαν όταν ο 13χρονος ζήτησε και από τους δύο να μπουν για να παίξουν, τελικά χωρίς αέρα όπως λένε, λόγω της έλλειψης που υπήρχε των μέτρων ασφαλείας, συνέβη τραγικό δυστύχημα. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, όπως είπαν, το παιχνίδι δεν ήταν δεμένο πουθενά, δεν υπήρχε ασφάλεια, δεν υπήρχαν άδειες στο συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ. Η μητέρα μάλιστα είπε ότι αν παρόμοια παιχνίδια έχουν ένα δίχτυ ασφαλείας, σε αυτό δεν υπήρχε τίποτα, δεν είχε αέρα. Για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα μίλησε και στην κατάθεσή του και ένας αεροναυπηγός, ο οποίος τόνισε ότι αν αυτός είχε κληθεί στο συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ δεν θα του έδινε ποτέ άδεια. Μάλιστα. Δεν υπήρχε πρόσθεση του παιχνιδιού, σήμανση. Ήταν την ενοχή τους, είχε ζητήσει και η εισαγγελέα της έδρας.
Μάλιστα. Ντίνα, σε σχέση με την συγκεκριμένη κατηγορία, είναι η ανώτερη ποινή που μπορεί να επιβληθεί ή όχι?
Ναι, είναι η ανώτερη. Είναι από αμέλεια, επομένως δεν τίθεται θέμα.
Ναι, τώρα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή η αμέλεια.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ντίνα, για το ρεπορτάζ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών, το οποίο παρασύρθηκε από φορτηγό έξω από παιδική χαρά στην Κατερίνη. Όλα αυτά πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Βαγγέλη Μητρούς, για να μας πει περισσότερα για αυτό το τραγικό ατύχημα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Ντανία. Καλησπέρα και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι το 2χρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε χθες από φορτηγό την ώρα που έπαιζε μαζί με τα αδερφάκια του σε παιδική χαρά που βρίσκεται δίπλα από την εκκλησία της Αγίας Άννας. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής της μητέρας που ήταν εκεί. Βγήκε ακριβώς στον δρόμο που είναι δίπλα. Εκείνη την ώρα περνούσε ένα φορτηγό, ήταν σε μια στροφή και υπήρχε μπροστά ένας θάμνος και δεν είχε ορατότητα ο οδηγός, όπως μας είπε. Δεν αντιλήφθηκε. Όταν άκουσε τις φωνές, σταμάτησε και τότε κατέβηκε και είδε ότι είχε χτυπήσει με τον προφυλακτήρα, δηλαδή το 2χρονο κοριτσάκι που εκείνη τη στιγμή είχε φύγει από την παιδική χαρά και έβγαινε προς το δρόμο. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο της Κατερίνης, όμως λόγω της κατάστασης κρίθηκε η αναγκαία μεταφορά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται. Είναι σταθερή η κατάστασή της, από ό,τι λένε οι γιατροί, και το πιο πιθανό είναι να διαφύγει τον κίνδυνο. Ωστόσο, όμως η αγωνία παραμένει. Όπως και ο οδηγός είναι εξοπλισμένος, έχει επικοινωνήσει και με τους γονείς, αναμένοντας τουλάχιστον και αυτός έτσι ένα ευχάριστο νέο να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή, ναι, υπάρχουν διαμαρτυρίες των κατοίκων, ναι, οι οποίοι ζητούν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, επειδή βγάζει μέσα από ένα πάρκινγκ στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας που είναι ακριβώς δίπλα από την παιδική χαρά, ζητούν να κλείσει, να πεζοδρομηθεί, να μην περνούν αυτοκίνητα, γιατί αναπτύσσουν ταχύτητα, παίζουν πολλά παιδιά καθημερινά στην παιδική χαρά και στην πλατεία που υπάρχει εκεί. Και αυτό εγκυμονεί κινδύνους για τα παιδιά που είναι στην περιοχή. Ζητούν λοιπόν ο συγκεκριμένος δρόμος να κλείσει και να μην περνούν από εκεί τα οχήματα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα του κορονοϊού και βέβαια στην επιδημιολογική εικόνα την οποία παρουσιάζει η Βόρεια Ελλάδα, παρουσιάζει και η Θεσσαλονίκη. Η ανησυχία που υπάρχει και διατυπώνεται από πλευράς των επιστημόνων και των γιατρών, θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον Διευθυντή ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου, τον κύριο Νικόλαο Καπραβέλο, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καπραβέλο.
Καλό μεσημέρι, κυρία Σεραγίνη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
Να είστε καλά και χρόνια πολλά να ευχηθούμε.
Χρόνια πολλά. Χρόνια
για τη
πολλά.
Σημερινή ημέρα. Λοιπόν, μια ημέρα που μας προβληματίζει και με τις εικόνες που είδαμε, πρέπει να σας πω λίγο νωρίτερα, βλέπαμε με τους πιστούς στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, πολλοί από αυτούς να κατεβάζουν τη μάσκα και μάλιστα να υπάρχει και ένα συνωστισμός εντός του Ιερού Ναού. Είναι εικόνες που προβληματίζουν για το τι θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, με δεδομένο να σκεφτούμε, κύριε Καπραβέλο, ότι πέρυσι τέτοια εποχή η εικόνα που υπήρχε ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που βιώνουμε συνολικά ως χώρα και κυρίως βέβαια η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα.
Έτσι είναι, κυρία Σαρακίνη. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι πολύ άσχημα. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας. Το νοσοκομείο Παπανικολάου πιέζεται πάρα πολύ. Όλες οι κλίνες εντατικής είναι καλυμμένες. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει μία ασθενής η οποία είναι διασωληνωμένη και
εκτός ΜΕΘ. Αυτό είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, κύριε Καπραβέλο.
Ήδη άρχισε από την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Σαρακίνη. Βέβαια, το κόδωνα του κινδύνου εμείς τον κρούσαμε εδώ και αρκετό διάστημα, βλέποντας ότι η πίεση είναι αυξανόμενη. Δεν είναι εκρηκτική, είναι όμως αυξανόμενη.
Και συνεχής. Και συνεχής
και είναι μία έξαρση της πανδημίας αναμενόμενη, διότι και ο καιρός άρχισε και διευκολύνει τον ιό. Οι συγκεντρώσεις γίνονται πλέον αναγκαστικά σε πιο κλειστούς χώρους. Επόμενο είναι με δεδομένη τη μετάλλαξη αυτή που τη λέγαμε εμείς από το καλοκαίρι ότι είναι κάτι διαφορετικό, ουσιαστικά έχει αλλάξει την εικόνα της πανδημίας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα της μετάλλαξης αυτής, με αποτέλεσμα να μολύνει πολύ κόσμο και να κινδυνεύουν πάρα πολύ, κυρίως οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι ανεμβολίες. Επομένως, τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ άσχημα. Επόμενο είναι να έχουμε πει και να έχουμε μιλήσει κι εμείς ότι ήταν πολύ ψηλό ρίσκο οποιαδήποτε απόφαση για τις παρελάσεις, για τις δοξολογίες, όχι προς ότι έχουμε τίποτα με εθνικές και θρησκευτικές εορτές. Θα μπορούσαν να γιορταστούν με μεγάλη λαμπρότητα, αλλά βλέπετε είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσεις τους συμπολίτες μας. Ξέρετε ότι αυτά τα μέτρα προφύλαξης, τα στοιχειώδη μέτρα προφυλάσσουν την ανθρώπινη ζωή. Τα βλέπετε κι εσείς. Από την άλλη μεριά, οι εμβολιασμοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Άρα η ανθρώπινη δραστηριότητα ακόμη δεν είναι ελεύθερη όπως ακριβώς πιστεύαμε. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα και πρέπει να προφυλάξουμε πραγματικά, να αποτρέψουμε μία ακόμη τραγωδία.
Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα, κύριε Καπραβέλο. Το βασικό ερώτημα είναι ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν πείθονται να εμβολιαστούν, παρά το γεγονός ότι βλέπουν ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των συμπολιτών μας που νοσηλεύεται και χάνει τη ζωή του είναι ανεμβολιαστή, τουλάχιστον με τα στοιχεία που δίνετε όλοι εσείς που είστε στην πρώτη γραμμή. Είναι λοιπόν ανεμβολιαστοί. Βλέπουν λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα με τους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί και μάλιστα σε ένα σημαντικό ποσοστό είναι και αυτοί που δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Πώς λοιπόν γίνεται να πιστεί αυτός ο κόσμος?
Ακούστε, θα σας πω την άποψή μου πραγματικά. Η εμπειρία μου, όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντική.
Βέβαια.
Και μεγάλη. Το ζήσαμε κι εμείς μέσα στα νοσοκομεία με τους υγειονομικούς, που ξέρετε είναι ανεπίτρεπτο υγειονομικός να μην έχει εμβολιαστεί. Είναι ουσιαστικά συμβίβαστο. Κοιτάξτε, είναι αναποφάσιστοι. Ναι. Δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι είναι δεδομένοι, που είναι ελάχιστοι, οι οποίοι, ξέρετε, είναι μια κατηγορία πολύ επικίνδυνη.
Ναι, συγκεκριμένοι, οι αρνητές, αυτοί
δηλαδή
που είναι...
Είναι
άλλη κατηγορία αυτή.
Ναι. Ακούστε με, καταστρέφουν τον εαυτό τους πρώτα και κύρια και παρασύρουν με φανατισμό και τους υπόλοιπους.
Ναι.
Είναι όμως κάτω από την παραπληροφόρηση, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι αναποφασιστοί.
Και φοβισμένοι. Και φοβισμένοι.
Είναι ότι αν πιεστούν, δηλαδή εδώ η πολιτεία παίζει, δεν πρέπει να σηκώσει ψηλά τα χέρια. Πρέπει πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι να πιεστούν, με την έννοια της επέκτασης της υποχρεωτικότητας στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Δηλαδή, όταν όχι υποχρεωτικά, ξέρετε, είναι ηθικό το θέμα,
ναι.
Δεν είναι καταναγκασμός. Όμως, όταν, ξέρετε, απειλείται η ζωή των ανθρώπων, η πολιτεία, δεν μπορεί να νυπτεί τα σχήρα στη σαν τον Πόντιο Πιλάτο. Πρέπει, επομένως, να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπετε τι έγινε στην Ιταλία. Έβαλε το πράσινο πάσο. Αυτό δηλαδή που σε κάθε δραστηριότητα, θες να πας σε εκκλησία, κύριε, θα είσαι εμβολιασμένος. Θες να πας σε γήπεδο, θες να πεις μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
Άρα με αυτό τον τρόπο.
Γιατί πρώτον προφυλάσσεις τον εαυτό σου. Και δεύτερον, δεν στερείς την ελευθερία και σε κάποιους άλλους. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο. Γιατί η άλλη λύση, ξέρετε, που δοκιμάστηκε μεν στην αρχή, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον, δηλαδή να κλειστούμε πάλι μέσα, κυρία Σαρακίνου, είναι δηλαδή, αυτό δεν το δέχεται κανείς μας. Άρα η μόνη λύση που βλέπω, κάτω από μία πίεση, θα μπορέσουμε να πείσουμε κι άλλους και με την πειθό και το διάλογο να ακολουθήσουν πιστά τις γραμμές, τους υγειονομικούς κανόνες, ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την καταστροφή που τη βλέπω να έρχεται το μήνα Νοέμβριο.
Όταν λέτε καταστροφή, εννοείται μεγάλο αριθμό νεκρών, έτσι, μεγάλο αριθμό νοσηλιών. Ήδη έχουμε μεγάλο αριθμό νεκρών, κύριε Καπραβέλο.
Ακούστε με, το ζήσαμε. Να σας πω τι εννοώ καταστροφή.
Ναι.
Είναι οι υγειονομικές ανάγκες να είναι πολύ περισσότερες από τις δυνατότητές μας. Όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή σε μικρή κλίμακα.
Ναι.
Το έζησα πέρσι τον Νοέμβριο, έναν εφιάλτη που δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Αυτός ο εφιάλτης να είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που να ζητούν βοήθεια και τόσοι λίγοι να είμαστε εμείς ως δύναμη να τους βοηθήσουμε, αυτό θα φέρει περισσότερη θνητότητα, περισσότερους νεκρούς, που θα είναι κρίμα και άδικο πραγματικά, ενώ θα μπορούσαν να το αποτρέψουν και να προφυλαχτούν. Πρέπει όλες μας οι δυνάμεις πάλι με υπομονή να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς βλέπετε πάλι από την πρώτη γραμμή κρούμε το κόδωμα του κινδύνου, αλλά πρέπει και η πολιτεία να πάρει πιο γενναίες, πιο θαραλέες αποφάσεις και να μην ακούω αυτό το γεγονός ότι όσοι εμείς έχουμε τα εμβόλια, όσοι θέλετε το κάνετε, όσοι θέλετε δεν το κάνετε.
Μάλιστα.
Κακό του κεφαλιού σας. Είναι μια πολύ λάθος τακτική, είναι σαν να παραδίδουμε τα όπλα, σαν να οδηγούμε τους ανθρώπους αυτούς σαν πρόβατα επισφαγή.
Ενίσχυση, κύριε Καπραβέλο, χρειάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το λέω γιατί είναι κάτι που το φωνάζεται εδώ και ένα χρόνο, τον τελευταίο 1,5 χρόνο με την πανδημία. Χρειάζεται ενίσχυση με δεδομένο ότι...
Ακούστε με, ναι. Ουδέποτε θα κατηγορήσω, ειδικά την πολιτεία αυτή τη στιγμή, mm-hmm. που βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση, mm-hmm. διότι είναι τόσα τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν, που ό,τι και να κάνουν αυτή τη στιγμή και χιλιάδες θέσεις να μας δώσουν, συγγνώμη, χιλιάδες εντατικές να μας κάνουν, κλίνες εντατικής, δεν έχουμε το χρόνο να εκπαιδεύσουμε και να στελεχώσουμε αυτές τις εντατικές. Άρα, επομένως, πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστούν οι υγειονομικές ανάγκες. Με βάση όμως αυτή την εμπειρία μας, πρέπει όλοι να κατανοήσουν, όλοι οι Έλληνες, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτή τη στιγμή είναι απολύτως απαραίτητο. Πρέπει να αναγεννηθεί ουσιαστικά, να ενισχυθεί, να στελεχωθεί, mm-hmm. να χρηματοδοτηθεί, ώστε να το έχουμε πάντα δίπλα μας. Όμως, ξέρετε, η πανδημία αυτή είναι ανεξέλεγκτη και οι ανάγκες που μπορεί να δημιουργήσει είναι τεράστιες. Καμία χώρα δεν θα μπορέσει να έχει ένα τέτοιο σύστημα υγείας όταν οι μισοί πολίτες δεν υπακούν τους γιατρούς και η πολιτεία νύπτει τα σχήρας της. Κανένα σύστημα δεν μπορεί να ακολουθήσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν συμβεί και συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους πολίτες να μην θέλουν να εμβολιαστούν, να αντιδρούν, την πολιτεία να νύπτει τα σχέρια του, με συγχωρείτε, ο πολίτης δεν χρειάζεται γιατρό, δεσπότη χρειάζεται.
Δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό το σχόλιο σας. Και μία τελευταία ερώτηση. Η αύξηση του αριθμού των τεστ, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο για να περιοριστεί λίγο αυτή η μεγάλη διασπορά?
Ήταν και είναι. Γι' αυτό και ακούω πολλές φορές μερικούς μου συναδέλφους να λένε πώς είναι τα κρούσματα. Μα τα κρούσματα είναι ευλογία, τα βλέπουμε. Έτσι μπορούμε να απομονώνουμε. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και η Ελλάδα σε αυτό το τομέα θα πάει πάρα πολύ καλά. Βλέπετε, γίνονται δεκάδες χιλιάδες τεστ. Φαίνεται ότι από αυτά τα κρούσματα υπάρχει μια απομόνωση, μια καραντίνα. Διευκολύνεται πάρα πολύ ο έλεγχος του κορονοϊού από τη στιγμή που ξέρεις που υπάρχει μόλυνση. Mm-hmm. Άρα τα τεστ, που δεν τα είχαμε πέρυσι, άρα τα τεστ βοηθάνε πάρα πολύ στο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ανάλογα αντίστοιχα σε κάθε περιοχή, να παίρνουμε μέτρα, όμως θαραλέα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι η πολιτεία θα διευκόλυνε αυτή τη στιγμή, έστω την τελευταία στιγμή μιλάω για τις παρελάσεις, για τις δοξολογίες, για τις γιορτές, στα σπίτια, δεν είναι μόνο στις εκκλησίες και στα σπίτια, να προειδοποιήσει τον πολίτη ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διασπορά του ιού. Κινδυνεύουν όλοι αυτή τη στιγμή να μολυνθούν και δυστυχώς το εμβόλιο δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή ένα αποτελεσματικό εμβόλιο που το κάνεις και αποκτάς ανοσία τουλάχιστον για ένα χρόνο. Βλέπουμε μεγάλη μου στενοχώρια. Πάρα πολύ. Δηλαδή ένα 20% να είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Βέβαια δεν κινδυνεύουν όλοι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ένα 12% στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Μάλιστα. Πράγμα ανεπίτρεπτο. Που σημαίνει ότι ακόμη και αυτοί που έχουν εμβολιαστεί πρέπει να προσέχουν. Και η τρίτη δόση για μένα mm-hmm. είναι η ολοκλήρωση του εμβολιασμού δυστυχώς και πρέπει να είναι υποχρεωτική. Δηλαδή πρέπει αυτοί που με ακούνε να ξέρουν ότι όσο περνάει ο καιρός η ανοσία τους λιγοστεύει, δεν είναι τόσο προφυλαγμένοι και πρέπει να σπεύσουν να κάνουν και την τρίτη δόση.
Μάλιστα. Κύριε Καπραβέλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια. Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στο σταθμό εμπορευματοκιβώτιων Πειραιά χθες το απόγευμα της Δευτέρας ξεκίνησε ανάμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Ο 40χρονος εργαζόμενος χτυπήθηκε θανάσιμα από γερανό γέφυρα στο Ιμπροβλήτα 2 του σταθμού την ώρα που ετοιμαζόταν να φύγει από τη δουλειά. Απαιτούνται απαντήσεις για το τραγικό εργατικό δυστύχημα στο ΣΕΠ. Υπογραμμίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι αρμόδιοι τομεάρχες ναυτιλίας και εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριου Σαντορινιός και Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Όπως επισημαίνουν εκ περιτροπής εργασία, εξοντωτικές βάρδιες, λιγότεροι εργαζόμενοι ανά ομάδα, επισφαλείς συνθήκες εργασίας, ελλιπής εκπαίδευση και εξοικείωση με το αντικείμενο, παροπλισμένο ΣΕΠ και Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας είναι μόνο ένα μέρος των προβλημάτων που οι εργάτες στο λιμάνι καλούνται να αντιμετωπίσουν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι το τραγικό αυτό γεγονός έρχεται να επιβεβαιώσει τη σκληρή πραγματικότητα για τους εργαζόμενους στο λιμάνι, με τα τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα, την εντατικοποίηση της δουλειάς, την απουσία ακόμη και στοιχειωδών μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, τα οποία δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τα μεγάλα λόγια για τις επενδύσεις και τη μετατροπή του Πειραιά σε διεθνή κόμβο εμπορευμάτων. Στο αυτόφορο δικάζεται ο 45χρονος καθηγητής μετά την καταγγελία 12χρονης μαθητρίας για παρενόχληση μέσα σε τάξη σχολείου στο Μοσχάτο. Ο Ηλίας Κούκος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δένια, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να ενημερώσουμε ότι πριν από λίγο πήρε αναβολή η συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς η συνήγορη περάσπιση του 45χρονου καθηγητή ζήτησαν αυτή την αναβολή προκειμένου να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να μπορούν να καλέσουν μάρτυρες υπεράσπισης, αλλά και τα πρόσωπα, όπως είναι ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος έχει καταθέσει στη δικογραφία. Η δίκη θα γίνει 3η 2 Νοεμβρίου. Ο 45χρονος καθηγητής αντιμετωπίζει τις κατηγορίες κατάχρηση ανηλίκου και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς σύμφωνα με καταγγελία 12χρονης μαθήτριας, της πρώτης γυμνασίου δηλαδή,
ναι,
την Παρασκευή, ενώ ήταν μέσα στην τάξη η κοπέλα, ή τα είχε μείνει τελευταία και ετοιμάζευε τα πράγματά της, την πλησίασε ο 45χρονος, την χάρεψε στην πλάτη και της είπε να βγάλει την μπλούζα της και να ξαπλώσει στο θρανείο. Η κοπέλα πήγε τρέχοντας στο γραφείο του διευθυντή, κατήγγειλε το περιστατικό, ενημερώθηκαν οι γονείς της και ακολούθως πήγαν στο αστυνομικό τμήμα που και υπέβαλαν μήνυση. Ο 45χρονος συνελήφθη το Σάββατο. Να σου πω ότι η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό και λαμβάνει καταθέσεις και από άλλα παιδιά για το αν έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν τέτοιου είδους περιστατικά.
Mm-hmm.
Ο ίδιος ο 45χρονος σε όλους τους τόνους αρνείται τις κατηγορίες, ενώ όπως έγινε γνωστό νωρίτερα το πρωί, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας κυρίας Κεραμέως κινήθηκε η διαδικασία και από την άσκηση της ποινικής του δίωξης ο 45χρονος έχει τεθεί σε αργή αντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ηλία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, και πάμε να δούμε τις εξελίξεις στο Σουδάν μία ημέρα μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος, Έλληνα Λεβίζου.
Λοιπόν, η πρωτεύουσα του Σουδάν, το Χαρτούμ, είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που σημαίνει ότι καταστήματα, υπηρεσίες είναι κλειστά, ουσιαστικά δεν κυκλοφορεί κανείς στο δρόμο. Είναι κάτι που επέβαλε ο επικεφαλής του στρατού που πραγματοποίησε το πραξικόπημα, καταργώντας επί της ουσίας το κοινό συμβούλιο πολιτικών και στρατιωτικών που κυβερνούσε τη χώρα με εντάσεις από το 2019, όταν ο στρατός απομάκρυνε από την εξουσία τον επί τρεις δεκαετίες πρόεδρο Αλ Μπασίρ. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, εκλογές θα γίνουν το 2023 και τότε θα παραδοθεί η εξουσία στην εκλεγμένη κυβέρνηση. Πάντως, από τις ταραχές που έγιναν εχθές στη χώρα, με χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους του Χαρτούμ για να διαμαρτυρηθούν, σημειώθηκαν τουλάχιστον 7 θάνατοι διαδηλωτών και 140 τραυματισμοί. Συνεχίζεται η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για τις εξελίξεις. Θα υπάρξει η έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν την οικονομική βοήθεια ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων προς τη χώρα. Και να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει προκαλέσει αίσθηση. Mm-hmm. Ένα θέμα που έβγαλε στη δημοσιότητα η βρετανική tabloid Daily Mail,
ναι,
αφορά πειράματα που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες με την έγκριση του κορυφαίου λοιμοξιολόγου, του γνωστού μας Άντονι Φάουτσι, σε σκύλους, με φρικτό τρόπο θα λέγαμε.
Mm-hmm.
Και δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για το τι, γιατί ακριβώς γίνονταν έτσι αυτά τα πειράματα, παρά μόνο το ότι οι σκύλοι αυτοί είχαν προσβληθεί από την νόσο της Λεγεωνάριου και ούτως ή άλλως θα πέθαιναν. Βεβαίως, αν ισχύουν αυτά που δημοσιεύει η εφημερίδα για τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν τα πειράματα, είναι πραγματικά απάνθρωπο.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη, στα ανατολικά, υπηρετικά και στη Θράκη αναμένονται κατά τόπους αυξημένες συννεφιές, ενώ στην Κρήτη αυτές θα είναι πιο πυκνές κατά διαστήματα και δεν αποκλείεται στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα του νησιού να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Πάντως, κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, μολώνει και μεγαλύτερα ανοίγματα και στις περιοχές όπου το πρωί θα έχει συννεφιά, και μόνο στα δυτικά τμήματα της Κρήτης υπάρχει το ενδεχόμενο να διατηρηθούν κάποιες τοπικές μπόρες μέχρι και το απόγευμα, αλλά και τις βραδινές ώρες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ξαστεριά με λίγες τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα πνέουν από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 4 με 6 και στα νοτιοδυτικά κατά τόπους έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία την νύχτα και νωρίς το πρωί, γύρω στους μείον 2 με συν 3 στα ορεινά, γύρω στους 5 με 10 βαθμούς στα υπόλοιπα παιδινά υπηρετικά και στους 11 με 19 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 11 με 12 βαθμούς στα περισσότερα ορεινά, θα αγγίξει και τους 15 με 23 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παροδικά αυξημένη συννεφιά αναμένεται αρχικά στην Αττική, με ολοένα όμως και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και λίγες τοπικές συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 5 με 6 κατά τόπους στα ανατολικά έως και 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και παροδικά αυξημένες συννεφιές στην Χαλκιδική, οι οποίες και εδώ όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα διαλυθούν και θα δώσουν τη θέση τους σε ηλιοφάνεια. Λίγες τοπικές συννεφιές θα επικρατήσουν τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νοτιοανατολικά της Χαλκιδικής 5 με 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλβίζου, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Σάκης Νέγκας. Στην αρχή συνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.